Esports on räjähtämässä pian suuren yleisen viihteeksi. Jotkut povaavat siitä suurempaa kuin olympialaisista. Kuinka kaukana horisontissa tämä on, mitä se vaatii ja missä nyt mennään ja mitä esports oikeastaan on? Siitä puhutaan nyt. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Tuukka Pasanen. Hyvää maanantaita ja viikon alkua. Ja tervetuloa studioon esportsin kanssa töitä tekevät Tampereen yliopiston tutkija Max Sjöblom, Telian esports-päällikkö World of Warcraft-legenda itsekin, Raakel Aaltonen eli Xenofix, sekä Suomen kilpapelaamisen liiton puheenjohtaja Ylellekin esportsia selostava Teemu Hiilinen. Ja hyvää maanantaita teille.
Kiitos. Moikka. Hyvää huomenta. Tai päivää.
Huomenta.
Kiitos maanantai selkeästi.
Maanantaita mennään. Muuttamatta suoraan asiaan, eSports kasvaa räjähdysmäisesti. Johtava pelimarkkinoiden datatutkimusyhtiö Newzoo arvioi tässä vuoden alkupuolella, että eSportsin liikevaihto ylittäisi $1 miljardin rajapyykin ensi vuonna. Aktiivikatsoja eSportsilla on eri arvioiden mukaan jo ainakin 200 miljoonaa ja muutenkin katsoja huomattavasti enemmän. Nyt tässä hiljattain muun muassa League of Legends-pelin MM-lopputurnaus keräsi yhteensä peräti 43 miljoonaa katsojaa, ainakin yhden tilaston mukaan, minkä katsoin. Mutta kuinka kauan menee, että eSportsia katsotaan maailmassa enemmän kuin perinteistä urheilua?
No meni jo.
Teemu Hiilinen.
No, meni jo.
Meni jo. Meni jo.
Niin, meni jo. Mentiin ohi.
Milloin?
Viime vuoden puolella mun mielestä oli ensimmäistä, että mentiin jääkiekosta ohi ja yleisurheilusta pois lukeen olympialaiset on menty aikaa sitten ohi. Että siellähän enää oikeastaan tällaisia niin kuin megatapahtumia, mitkä on isompi kuin eSports. Puhutaan siis jalkapallon MM-kisoista tai Super Bowlista tai jääkiekon MM-kisot taitaa jäädä nyt jo näiden meidän suurempien eSports-tapahtumien alla. Se meni jo.
Mutta jos jalkapallon MM-lopputurnauksen finaaleja katsoo noin 3 miljardia katsojaa, niin siihen ei sentään ihan vielä ole päästä.
Ei, siihen ei päästä, mutta päästään niin tällaista yksittäistä niin otteluiden yläpuolelle. Ja sitten kun mietitään niin koko pelaaja, tai siis määrää, mitä katsotaan, niin no, jalkapallo on eittämättä maailman ykkönen, että mikäänhän laji ei tällä hetkellä sitä pysty millään tavalla haastamaan, mutta kaikki muut on vähän niin kuin siinä jo. E-sportsin rinnalla tai alapuolella.
Mutta sitä kun miettii, että puhutaanko nyt yksittäisestä turnauksesta tai tapahtumasta vai puhutaanko ylipäätänsä siitä, että kuinka moni seuraa vaikka jotain e-sports-lajia, niin se, että kuinka moni ihminen seuraa vaikka suunnistusta aktiivisesti maailmanlaajuisesti, niin kuin tämmöisistä rajapyykeistä on niin kuin rytisty ohi pitkän aikaa sitten yleisesti e-sportsin kanssa, mutta toisaalta niin kuin myöskin tavallaan perinteisessä urheilussa tai urheilussa versus sit kilpapelaamisessa, niin onhan niin kuin kilpapelaamisessakin monta eri niin kuin alalajia sitten.
Kyllä, että siis kaikki pelit on tavallaan lajeja.
Niin, juuri nimenomaan näin, että ei kannata puhua sillä, että e-sports on nyt mennyt ohi, vaan että just nimenomaan vaikka tämä yksi tapahtuma, jos pelattiin vaikka League of Legends-peliä, niin se oli isompi sitten kuin vaikka jääkiekon isoin ottelu. Et nämä on mun mielestä hyviä vertauskohtia sitten tehdä.
Mä komppaan kanssa just edellistä, että usein puhutaan niinku e-sportsista yhtenä juttuna, mutta se on kuitenkin vähän sama kuin just puhuisi koko urheilukentästä yhtenä.
Että kannattaa just urheilua katsotaan.
Niin, onhan se mielekästä katsoa myös sitä yleiskuvaa, mutta kannattaa just kans huomioida yksittäiset e-sports-lajit siinä. Ja kans mä tuon tämmöistä vähän ikävää skeptikon hommaa tähän, että mitä mä oon lukenut näitä tutkimus, tavallaan miten näitä numeroita on mitattu, niin ehkä se prosessi ei ole yhtä standardoitu kuin vaikka miten mitataan, kuinka moni katsoi Super Bowlia, kuinka moni katsoo vaikka NBA:n finaaleja, että niitä on samalla tavalla mitattu aika monta vuosikymmentä, ja mitä pidetään e-sportsiin, niin se on vähän silleen heittelee aina niin kuin paikasta toiseen, että mikä on niin kuin nyt yksi katsoja, oliko se määrä katsoja, mitä oli samaan aikaan katsomassa lähetystä, vai oliko se ne, jotka katsoi vaikka uusintaa myöhemmin, mitä mitataan, niin sitten on vähän epäselviä lukuja vielä, mutta kuten aiemmat kaksi sanoin, niin kyllähän tämä on mennyt jo monen perinteisen urheilun ohi, että se on ihan selkeä homma. Mm.
Näin totesi siis Max Sjöblom. No mutta mitä jos kun tuossa yritin ottaa selvää, että minkälaista, mitä tämä koko homma toimii ja kuinka paljon tätä nykyään katsotaan, niin näettekö te esimerkiksi sanotaan 5 vuotta sitten, että nämä katsojalukut olisivat tällaisia nyt?
No mä sanoisin ehkä sillä tavalla, että no mä usein esittelen itteni ihan himmeenä nörttinä. On siis niin kuin jotenkin melko tavallisen näköinen ja muutenkin kuin radiossa nyt, että näet.
Onko nörtti
mikä
yleisesti
homma
melko epätavallisen näköinen?
No, en tiedä.
Toisella on vielä sellaisia vanhoja kuvan nörteistä, mutta nörttihän ei ole enää mikään haukkumasana, vaan sehän on kehusana.
Nimenomaan, että on tosi iloinen ja ylpeä siitä, että on ihan hullun kiinnostunut näistä asioista. Ja niin kuin mulle se, että kun mä pelasin silloin niin kuin nuorempana, niin mä ainakin halusin katsoa sitä, kun niitä mun pelejä pelattiin paljon paremmalla tasolla kuin mitä mä itse pelasin. Tai no okei, oon mäkin pelannut niin kuin hyvällä tasolla, mutta pointti on se, että jos mä olisin harrastanut silloin vaikka jalkapalloa, niin totta kai mä olisin halunnut mennä katsoa niitä matseja niin kuin jalkapallossa. Mutta sitten kun mä harrastin niitä niin kuin e-sports-lajeja, niin sehän on ihan sama juttu, että hei vitsi, toi yksi tyyppi osaa tehdä tällä tavalla, totta kai mä haluan katsoa sitä. Eli sen puolesta niin ihmiset, jotka on pelannut koko elämän, kun nyt me aletaan olemaan näitä tämmöisiä kolmikymppisiä, niin no, mitä olettakaan, hirveitä yleistyksiä täältä tulee heti maanantaina, mutta tavallaan niin kun nyt tässä kohtaa niin kun se ei kadonnut mihinkään se pelaamisjuttu sieltä, että nyt haluaa vaan katsoa niitä samoja matseja, niitä juttuja, mistä on aina ollut kiinnostunut, niin sen puolesta jengi pelaa ihan älyttömästi nykyään, niin sieltä se niin kun, kyllä mä osaan ainakin koko elämäni vaan oottanut, että missä kohtaa se lyö läpi, ja nyt se niin kun tapahtuu.
Joo, siis miettii, että tämä nykyaikainen e-sports-kehitys lähti liikkeelle aika pitkälle StarCraft 2. Et minkälainen niin kun oli, kaikki Twitch TV tuli mukaan ja tällaisista suoratoistopalvelut, mistä sä voit vaan nappilaa painamalla mennä katsomaan. Niin
sehän milloin tämä tapahtui?
Tuossa 2008-2009 lähti niin kun tämä niin kun e-sportsin nousu, ihan selvästi pystytään laittamaan, ja StarCraft 2 oli kyllä se peli, mikä sen lähti tuomaan silloin vahvasti ylös. Ja 2010 mä muistan, me oltiin silloin tuolla silloin maailman suurimmassa tapahtumassa Dreamhackeilla Winter tuolla Jönköpingissä Ruotsin puolella, ja siellä vähän iloittiin, kun katsojamäärä meni muistaakseni 15 000, niin oltiin sillä, nyt on paljon. Niin sen jälkeenhän se räjähdys on ollut ihan valtava, kun ollaan päästy niin kuin kymmeniin miljooniin siitä, mutta se on kuitenkin ollut ne niin kuin alkuaskeleet, että hei, nyt tätä katsoa 15 000 yhtä aikaa. Niin sieltä se räjähdys on sitten tapahtunut, ja komppaa aika pitkältä raakkeli siitä, että ihmiset katsoo sitä, mistä ne on kiinnostunut. Jos miettii viimeistä pelaajaparametritutkimusta, mikä Suomessa on tehty, missä katsottiin paljonko 10-17-vuotiaat, niin kuinka moni niistä aktiivisesti pelaa viikoittain, niin 98% 10-17-vuotiaista pelaa viikoittain jotain, siis mobiilipelejä tai tietokoneella tai konsoleilla. Eli ainoastaan 2% ei heidän niin kuin ilmoituksen mukaan ei pelaa, niin sehän on se, että siellähän ne on ne tulevat katsojat. Ne on tulossa sieltä.
Mm. Ja kannattaa tässä kohtaa muistaa tosiaan, että kun puhutaan pelaamisesta, niin moni pelaaja itse asiassa ei ajattele olevansa pelaaja, koska kaikki Angry Birdsit ja Pokemon Go, nehän lasketaan siihen, jos sä pelaat pasianssia sun koneella, niin sähän oot itse asiassa pelaaja.
Se on itse asiassa pelaamista, mutta ei kilpapelaamista.
Niin okay, kyllä, nimenomaan.
Tähän kohtaan nyt määritelmää, jotta kuulijatkin ja minä tiedän, mistä puhutaan. Siis mitä määritelmällisesti on e-sports? Onko se mitä tahansa pelaamista, vai onko se nimenomaan nyt joidenkin tiettyjen pelien pelaamista?
No, meillä on ainakin tässä niin kuin, tiedemaailmassa meidän oma tämmöinen määritelmä, joka joo, periaatteessa siis siihen menee kaikki elektroniset pelit, eli siinä vaaditaan vaan, että siinä on jotain ihmisiä, jotka on toisessakaan vuorovaikutuksessa, ja että se vuorovaikutus tapahtuu nimenomaan jonkun tämmöisen niin kuin sähköisen vaikka tietokoneen kautta. Että vaikka monessa urheilussa nykyään on jotain digitaalisia laitteita, on jotain digitaalista kelloa tai muuta, millä jotain aikaa, niin kuitenkin perinteisessä urheilussa tavallaan se interaktio niiden urheilijoiden tai pelaajien välillä kuitenkin tapahtuu siellä ihan pelkästään siellä fyysisellä kentällä. Että potkitaan fyysistä palloa, se menee fyysiseen maaliin, mutta sitten taas e-sportsissa tavallaan meidän näkemyksen mukaan sulla on joku fyysinen väline, joku hiiri tai näppäimistö, joku mikä mitä sä ohjaat kuitenkin sun keholla, mutta sit siinä on joku tämmöinen laatikko välissä, tietokone tai muu, mikä sitten niinku muuttaa sen, mitä siinä tapahtuu siinä pelimaailmassa, että ammut se jotain toista pelaajaa tai potkit sä vaikka NRissä, tai siis sorry, et sä potki NRissä toivottavasti, mutta meneekö kiekko maaliin vai ei, niin se on niinku sun käsissä sit välillisesti.
No mutta jos minä pelaan omalla kännykällä, niin pikashakkia muita pelaajia vastaan, niin voidaanko tämä laskea nyt e-sportsiksi?
No määritelmällisesti joo, mutta sitten se on niinku ehkä eri asia, että mitkä
se
on
käytännössä?
Niin, että et ei, usein kun puhutaan yleisesti ottaen niin kuin, että jostain eSports-pelistä, niin siinä kuitenkin vähän jo rajoitetaan sitä, että mikä on ehkä kyseessä, että sitten puhutaan niin jostain 10 suosituimmasta pelistä, mitä maailmassa on, tai näin päin pois. Että
vaatiko eSports-yleisön? Vaatiko se sen, että joku katsoo sitä?
No, kyllä se senkin vaatii. Mulla on aika tiukka, siis kaikkihan niinku, esimerkiksi Tetrishän voi olla, niinku, että siinähän pystyy kilpailemaan toista vastaan, niin joku voisi sanoa, että se on eSportsia. No okei, se on pelaamista, missä voidaan kilpailla, mutta samalla tavalla voidaan ottaa vaikka Eukon kanto. Ei kukaan sano täällä, että se olisi joku urheilulaji, vaikka se oikeasti tavallaan on urheilulaji.
Vammaisimmat kysyi niitä, jotka haastattaa sitä, niin ne on varmaan hyvin eri mieltä sunkaan.
Ne voi olla hyvin eri mieltä, mutta se ei kuitenkaan, että ihan samalla tavalla eSportsissa me tarvitaan, että just niin kuin sanoit, että meillä on noin 10 tällaista valtapeliä, niin ne on mun mielestä se, mikä tässä on se kilpapelaaminen, ja kaikki muu on sitten muuta pelaamista, vaikka siellä tosiaankin kilpaillaan, mutta ne ei ole kuitenkaan niin kuin, tavallaan niin kuin sitä mainstream kilpapelaamista.
Mä sanoisin tässä kohtaa, että tämä on niin kuin tosi oikeasti käsitekysymys tällä hetkellä vielä. Sä kysyt meiltä asian, ei ole mitään sellaista tahoa maailmankaikkeudessa vielä, joka määrittelisi, että tämä on juuri ja nimenomaan näin, että laji on niin kuin niin tuore, että niin kuin näitä keskusteluja itse asiassa käydään tälläkin hetkellä. Että niin kuin mun henkilökohtainen mielipide ehkä asettuu vähän niin kuin tämän välille, että mun mielestä se, että pelataan, että se, niin kuin, se tavoite on siinä, se, että kilpaillaan ja halutaan olla parempi, on se, mikä tekee, siis eli jotain toista vastaan, niin se tekee mun mielestä pelaamisesta e-sportsia. Mutta se sitten, että kun puhutaan e-sportsista, niin on vähän sama juttu just niin kuin tuossa Eukon kannossa, että ne on ne tietyt vakiintuneet. Että jos puhutaan, että hei mä menen katsoa urheilukisoja, niin se todennäköisesti ei ole se miekkailu, mikä siellä olympialaisissa myöskään on. Että siinä tulee tietyt pelit suoraan mieleen, kun puhutaan urheilusta.
No ehkä tämä kysymys tässä tämän keskustelun aikana vielä hiukan aukenee. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin yksi kysymys vielä rahasta, koska itselläni on historiaa vanhojen Quake-pelien kanssa silloin, kun teininä pelasin niitä tietokoneella muiden kanssa. Ja ensimmäisiä joitakin rahaturnauksia alkoi olla jo itse asiassa silloin muistaakseni Quake 3:n parissa.
90-luvun lopulla.
Kyllä juuri näin. Ja juuri silloin aloitin itse pelaamaan. Lopetin sittemmin, mutta tämä on hiukan muuttunut nyt tämä maailma, kun tuossa katselin esportsearnings.com-sivuston noita nykyisiä palkintopooleja. Siis suurimmat palkintopoolit ovat joissain turnauksissa yli $20 miljoonaa, ja nythän juuri kaksi suomalaista voittivat tämän The International Dota 2-pelin turnauksen. Toinen heistä, 26-vuotias Jesse Jeraks Vainikka, on tuon samaisen sivuston mukaan ansainnut urallaan jo $3.3 miljoonaa palkintorahaa turnauksista. Ja vertailun vuoksi Suomen kaikkien aikojen menestyneen tennispelaaja Jarkko Nieminen keräsi koko uransa aikana $7.7 miljoonaa palkintorahaa. Ja nyt sanotaan, että tämä on vasta alkusoittoa. Niin mitä ihmettä?
Niin siis Jeraksi on kerännyt tämän myös 3 vuoden aikana, että on vielä aika pitkä matka kerätä sitä tuohon kiinni. Ja siis täytyy myös mainita Topias Topson Taavitsainen, joka oli tämä toinen voittaja. Hänellähän oli $6,000 tienestit ennen tätä The International-turnausta, niin nyt hänellä on sitten siellä se $2 miljoonaa plus $6,000.
Pamahti miljonääriksi ihan yhdessä yössä, ihan niin kuin tuntemattomuudesta käytännössä tollakin alalla.
Ensimmäinen iso kansainvälinen turnaus, missä ihminen
no,
ikinä
täysin pelasi. Käsittämätöntä. Mm.
Toi ehkä kertoo vähän siitä, että tavallaan tienestit ei välttämättä kovin tasaisia, että niin se on niin isoja piikkejä, isoja laaksoja. Jos joku henkilö, joka on kuitenkin luultavasti pelannut jonkin aikaa sitä peliä, että ei nyt ole mitään viikossa niin tullut huipuksi, vaan on pelannut jonkin aikaa. Ja kuitenkin tienestit miettii vaikka, miten pitkään $6,000 pärjää, niin jos haluaa elää sillä, niin ei kovin kauaa, jos ei ole muita tienestejä. Ja sitten yhtäkkiä sulla on tommosia isoja. Ja sitten jos sanotaan, että henkilö ei ole sitten voittanutkaan sitä turnausta, vaan ne olisi pudonnut siinä alkumetrella, niin sitten tiedän tosi vielä sen 6 000 luokkaa.
Mutta sitten täytyy muistaa, että toihan sivustohan ei mittaa heidän kuukausiansioitaan. Eli tuolla ei millään tavalla mainita. Eli sitten kun sä pääset tällaiseen ammattimaiseen organisaatioon, otetaan esimerkiksi Counter-Strikeista Astralis, niin hehän julkaisi tuossa, että heidän kuukausi, minkä se organisaatio maksaa, kuukausi liksa on $25,000 kuukaudessa. Eli ja sen päälle tulee sitten nämä tienestit, mitä he tienaa. Ja sitähän ei mene tuonne sivustolle millään tavalla, sitä hän kuukausi liksaa.
Ja samalla tavalla kaikki nämä sopimuksia, kuten ammattilaispelaajilla perinteisessäkin urheilussa.
Niin mä ajattelin just sanoa samaa perinteisestä urheilusta, että usein kun katsotaan näitä tienestejä tapahtumista, jos katsotaan vaikka Usain Bolttia, niin monihan noista yleisurheilukilpailuista ei ennen maksa kauheita palkinnosummia, mutta sitten sponsorointi, se on niinku se, mistä kaikki käytännössä raha tulee vaikka Boltille uransa aikana, niinku, että hei, nyt nämä mun nämä kengät, tässä on tämä tietty brändi, ostakaa näitä. Tämän tyyppistä. Ja
samahan on kilpailu, kyllä. Siellä on hiirimerkit, on kuulokemerkit, Adidas on ollut isona mukana.
Pelituolimerkit.
Pelituolimerkit, eli sieltä löytyy ihan samalla tavalla.
Uutena tulokkaana tämmöiset pienet firmat, niin kuin pankit ja tota, vakuutusyhtiöt.
Ja tykkää myös, että
ja teleoperaattorit.
Tinder.
Ja teleoperaattorit.
Tinder sponsaa tällä hetkellä Mipriä, mikä on yksi maailman isommista CS-joukkoista.
Uskomatonta. Mm. No, jatketaan tässä nyt kuitenkin hiukan eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä yritetään selvittää e-sportsin megalomaanista räjähtävää ilmiötä. Jatketaan tässä nyt eteenpäin ja selvitetään hiukan, ketä te olette enemmän. Aloitetaan Teemu Hiilinen sinusta. Olet selostanut Ylelle näitä e-sports-pelejä, etenkin Counter-Strike-turnauksia. Ja, puhutaan siitä kohta, mutta olet myös nyt tuoreen uuden Suomen kilpapelaamisen liiton SKL:n puheenjohtaja, joka perustettiin tuossa alkukesällä. Tämä kilpapelaamisen liitto perustettiin tämmöisen ammattilaisen pelaamisen edesauttamiseksi, ja siihen on liittynyt merkittäviä EU-urheilujoukkueita, kuten Lahden Pelikanssin kanssa yhteistyötä tekevä Ense, joka tekee myös Telian kanssa, mitä ilmeisemmin yhteistyötä. Kyllä. HIFKin kanssa liitossa oleva Helsinki Reds sekä Havu Gaming EU-urheilujoukkue. Ja samalla nämä joukkueet irtautuivat Suomen elektronisen urheilun liitosta ja siirtyivät nyt tähän SKL:ään. Mikä näiden ero on ja mihin tätä SKL, Suomen kilpapelaamisen liittoa, nyt tarvittiin? Mistä siinä on kyse?
No, Suomen kilpapelaamisen liitto haluaa olla nimenomaan edistää kilpapelaamista, ja sen takia se erokin siellä sitten syntyy, että me halutaan niin kuin puhtaasti tuoda niitä elementtejä, että Suomen kilpapelaamisen kenttä kasvaisi. Eli halutaan edistää pelaajien sekä organisaatioiden elinvoimaa täällä. Ja se, mitä nämä järjestöt tai yritykset erosi silloin tuosta Seulista, he kokivat, että siellä Seulista ei sellaista vastaavaa hyötyä sitten ollut, tai siellä ei edistetty heidän haluamallaan tavalla, niin siitä se sitten lähti.
Eli oliko tässä joku sellainen asetelma, että tämä tuki kaikkia vähän kuin ikään kuin myös harrastustoimintaa ja muuta, että te haluatte nimenomaan tätä ammattilaista?
Joo, juuri näin. Eli siellä Seulissahan on jäseninä hirveän määrä oppilaitoksia, erilaisia LAN-järjestäjiä ja muita, eli siellähän on niin kuin valtava kenttä, mikä on sinänsä ihan hyvä, ja mehän ollaan monesti korostettu, että me ei olla kilpailija. Me ei haluta tehdä vastakkainasettelua, vaan me halutaan ottaa se fokus siihen, mikä on kilpapelaaminen, ja tuoda niitä kilpapelaajille ja näille organisaatioille niin kuin paremmat olot.
No, mitä se nyt sitten tarkoittaa, tämmöinen ammattimainen pelaaminen, niin nyt vuonna 2018, jos vertaa sitä vaikka perinteisiin urheilulajeihin, niin mitä tällaisessa joukkueessa tehdään? Onko siellä päivätreenit?
Oho, voi kuule, siellä on ihan samalla tavalla. Siis kilpapelaaminen on täysin saman lain alaisuuksien alla kuin mikä tahansa tavallinen urheilulaji. Eli me tarvitaan hirveä määrä alkuun, niin kuin mä puhun aina tästä pyramidivertauksesta, niin me tarvitaan hirveä määrä harrastajia, että me saadaan huiput. Eli me saadaan se meidän Jari Litmanen tai Teemu Selänne. Eikä niitä ei tule, jos ei meillä ole siis harrastajamäärät puhuta tuhansista, kymmenistä tuhansista. Niin, ja ihan samalla tavalla tässäkin pätee se, että ihmisen lihasmuisti on mikä on, ja se vaatii toistoa toiston perään, että se menee kaikki lihasmuistiin. Ja samalla tavalla sitten myös peliäly ja kaikki ne kehittyy vaan harjoitusten kautta. Eli kyllä ne harjoitusmäärät on ihan valtavat noilla. Muistaakseni Jesse ja Raks Vainikka, kun se oli tota meidän podcastissa vieraana, niin ennen tätä The Internationalia, niin ne treenasi, oliko 10 vai 12 tuntia päivässä. Ja se on siis ihan tällaista tyypillistä treeniä, eli vähintään ne treenaa sen 8 tuntia, mutta se sisältää muutenkin. Se ei ole pelkästään sitä, että ne pelaa. Heillä on fyysistä treeniä siellä mukana. Heillä on myös tosi usein nykyään ravintovalmentajia, heillä on psykologista valmentajaa ja kaikkea siinä mukana. Eli se ei ole pelkästään pelaamista, vaan siinä keskitytään sellaiseen kokonaisvaltaiseen urheilijan niin kuin uran luomiseen. Et se mikä ero ehkä e-sportsissa on, että monet näistä e-sports-tähdistä ei välttämättä ole niin kuin käynyt sellaista tavallista urheilijan polkua. Eli he eivät ole välttämättä tottuneet sellaiseen urheilijan elämään, mikä on hirveän kurinalaista, hirveän merkitys sun ruokavalioilla, levolla ja sillä, miten sä harjoittelet. Niin se on nyt tullut sitten e-sportsiin mukaan vahvemmin.
Tästäkin päästään vielä kohta puhumaan lisää, mutta onko Suomessa nyt sitten tällaisia ammattimaisesti johdettuja joukkueita? Vaikka no, nyt teidän...
Juuri noin, mitkä tuossa mainitsit, on hyvin, hyvin pitkälle sitä, että miettii just ensin, niin siellähän on kuukausi palkalla nämä kaverit, niin kuin Havu Gamingissäkin, hehän saa kuukausi palkkaa siitä pelaamisesta, ja heillä on valmentajat siellä, jotka käy sitä läpi. Et sinne on ihan samanlaista kuin mikä tahansa meidän urheilulaji, että valmentajan johdolla tehdään duunia.
No, selostat myös Counter-Strike-pelejä ja näiden pelien katseluhan on e-sportsin suola. Itse muistan, kuinka joskus kun pelejä ruvettiin selostamaan, niin muistan, että naureskelin niitä aikoina jossain YouTubessa, että ei voi tulla mitään, mutta ilmiöhän kyllähän siitä sitten tuli. Ja selostajan roolihan on e-sportsissa pitkälti ihan sama kuin perinteisessäkin lajeissa, kyllä. Eli yrität avata peliä ja pitää tunnelman yllä, mutta onko se enemmän sitä, että yrität selittää sitä niille, jotka eivät tiedä siitä mitään ja pitää ihmiset kartalla vai pitää jotenkin tunnelmaa yllä vai mikä se on se selostajan tehtävä näissä?
No se on sekä että me puhutaan kuitenkin vielä niin nuoresta lajista, mikä ei välttämättä, nythän me ollaan 4 vuotta tehty Ylellä, niin nyt me ollaan jo päästy siihen, että aika suuri osa meidän katsojista on jotain käryä siitä, mitä tapahtuu. Mutta silloin, kun me aloitettiin 4 vuotta sitten Ylellä nämä hommat, niin silloinhan me tehtiin sellaista niinku hyvin pitkälle sellaista rautalankaselostusta. Eli kerrottiin huomattavasti enemmän sitä niinku pelin perusasioita. Et eihän niinku jalkapallossakaan ei se selostaja niinku kerro paitsiosääntöä joka kerta, kun paitsio tulee. Vaan se sanoo vaan, että nyt tuli paitsio, eikä käy läpi, että missä se tuli. Niin samalla tavalla me silloin 4 vuotta sitten käytiin läpi tällaisia ihan niin kuin perusasioita, mitä oli. Mutta kyllä nyt me ollaan päästy jo siihen tilanteeseen, että me aika paljon vedetään siihen sitä pelijuttua siihen. Ja se on ehkä viihteellisempää se meidän, mitä oli 4 vuotta. Ja 14 vuottahan mä oon selostanut näitä pelejä, että se alkoi sieltä 2004 joskus.
Sä sanoit Teemu tosi hyvin, että niin kun sekin riippuu, että miten sä haluaa sen selostuksen tavallaan rakentaa. Että mä kävin katsomassa Koreassa, mä oon ollut siellä siis vaihdossa, kävin katsomassa StarCraft 2-lähetystä. Ja Koreassa se tehdään siis sillä tavalla, että on 3 selostajaa samaan aikaan.
Se on huikea malli,
kyllä. Ja yksi selostaja kertoo, mitä se yksi pelaaja tekee, kun siinä siis on niin kuin yksi pelaaja vastaan yksi pelaaja, se tilanne.
Onko StarCraft siis aina yksi vastaan yksi?
Kyllä, tämä laji pelataan aina näin.
Okay.
Eli StarCraftissa yksi selostaja aina niin kuin kertoo, että tämä pelaaja teki nyt tämmöisiä juttuja. Ja sitten tämä toinen selostaja kertoo siltä toiselta, että no se tekee sitten tämmöisiä juttuja. Mutta heillä on 3. siinä, ja hänen hommansa on vaan huutaa.
Hän
on se liekittäjä siellä.
Kyllä, ja se huutaa koko ajan. Sitten kun sieltä alkaa tapahtua, jos menee YouTubeen googlaamaan jonkun Korean StarCraft 2.
No huikeeta.
Niin se saattaa huutaa vaan niin kuin 2 minuuttia hengittämättä jotain, niin kuin Playcook, se tulee vaan sinne, 2 muuta höpöttää siinä koko ajan, siitä tulee ihan erilainen. Se on niin erilainen, ajattelen, että meillä olisi joku niin kuin jääkiekkoselostus, missä meidän Mertaranta pistää jotain, sitten siellä takana joku huutaa.
Muistelee! Eli vastaavaa kuin latinalaisen Amerikan selostajat, kun tulee maali jalkapallossa, niin
mutta se on ihan erilainen maailma. Et kyllähän meidän länsimaalainen selostus perustuu edelleen siihen, että meitä on 2.
Ja tietenkin kuvaillaan sitä peliä niin kuin siinä, että ei ole pelkkää niin kuin liekkimestaria sitten
ei, siinä. Ei, mutta kyllä sitä liekkiä tarvitaan sinne, koska kyllähän selostuksen pitää olla viihteinen, koska sehän on se, mikä koukuttaa. Että jos me pystytään heittämään vähän pikku vitsiä sinne väliin ja vähän tuoda sitä tunnelmaa ja nopeuttaa ääntä ja korottaa ääntä tietyissä kohdissa, että välitetään se, että nyt on tiukka paikka. Niin sit se, että kun sä teet sen äänellä ja siinä eläytyä mukaan, niin kyllähän se tuo sitä lisäarvoa.
Tästä päästään sitten Raakel Aaltonen sinuun. Olet itse entinen fantasiaroolipeli tai taistelupeli World of Warcraft pelaaja. Kulit nimellä Xenofix ja pelasit 2010 alussa maailman ainakin hetkellisesti parhaaksikin luokitellussa WoW-killassa Paragonissa. Se lopetti toimintansa vuonna 2016. Onko sinulla ikävä kilpailullista pelaamista?
No ai vitsi, täytyy kyllä sanoa, että niin kuin Teemu tuossa kertoi, että mitä se oikeasti on nykyään se treenaaminen, niin se oli niin kuin tosi mielenkiintoista aikaa. Mä pelasin silloin ja sellaista peliä vielä, mä usein vertaan vähän niin kuin, että World of Warcraft on vähän niin kuin suunnistusurheilussa. Että ei ehkä se ihan kaikkein niin kuin suosituin peli, mutta kuitenkin peli, missä niin kuin kilpaillaan tosi tosissaan. Ja sillä oli tosi iso yleisö siinä kohtaa, kun me kisattiin ja kun me voitettiin se maailman mestaruus niin sanotusti, vaikka sitä ei kyllä siinä pelissä sillä kutsuta, mutta se määrä, siis niin kuin keskittymistä ja omistautumista, mitä niin kuin se, että sä haluat olla maailman paras missä asiassa suoraan sanottuna, etenkin semmoisessa, missä joku muukin haluaa olla maailman paras.
Voviakin kuitenkin pelasi miljoonat
12
ja
miljoonaa ihmistä silloin, kun me voitettiin.
Taitaa olla 5 miljoonaa tällä hetkellä.
Joku semmoinen, että jengi on niinku siirtynyt eteenpäin, se on ihan jees, aina tulee uusia pelejä. Mm. Mutta se aika, mitä se vaatii, niin se on ihan niinku valtava, ja sitä yhäkin pelaa jengi, ja tekee sitä elannokseen. Siellä se on vähän erilainen se järjestely sen suhteen, että miten se joukkueet menee, että he enemmänkin saa tämmöisiä niin kuin striimaustuloja, jotka siis pelaa Vovia tavallaan päivätyökseen. Eli striimauspäivätyökseen. Sitä voi, mutta siitä niin kuin ei suoraan maksa joku organisaatio tällä hetkellä. Mutta ei, sen puolesta mä oon sitä kokeillut. Se oli uskomatonta. Me oltiin parhaita, mun ei tarvitse tehdä sitä enää missään kohtaa. Ja niin kuin itse tietysti näkee tälleen, että se niin kuin oppi ja ne kokemukset, mitä sieltä on kerännyt, on niin kuin tosi oleellisia sen suhteen, niin kuin mihin mä oon nyt päätynyt elämässäni.
Ja nyt olet päätynyt siis Telian e-sports-päällikön tehtäviin. Telia on osoittanut aika kovaa kiinnostusta nyt e-sportsia kohtaan. Osti osakeenemistön Suomen suurimman tietokonetapahtuman Assemblyn taustayhtiöstä, eli on nyt tapahtuman pääomistaja, ilmoittanut muutenkin haluavansa tukea digikulttuurin kasvua, ja nyt tekee muun muassa yhteistyötä tässä jo mainitun Ense-joukkueen kanssa. Ja Teliakin ilmoitti tuossa, että halutaan tehdä uusia Patrick Laineita e-sportsin kentälle Suomessa. Sinä olet nyt e-sportsin päällikkönä siellä, niin mitä te oikein teette?
Boss man.
Mun täytyy vähän tarttua tähän päällikkösanaan. Eli boss. Mä oon siis osa tiimiä siellä. Ja mun mielestä, mistä mä kaikkein eniten tykkään oikeasti siellä, siitä niin kuin mun unelmaduunista Telialla, on se, että niin kuin siellä uskotaan tähän hommaan oikeasti niin, että meillä voi olla e-sports-tiimi. Eikä se ole niin kuin yksi henkilö, joka jossain kaapissa tekee noita juttuja ja niin kuin toivoo, että tulispa tästä iso jossain kohtaa. Vaan itsekin, mäkin ollut niin kuin näissä e-sports-piireissä tai kilpapelipiireissä niin kuin pidemmän aikaa kuitenkin messissä. Ja jotenkin, eikö teemme ollakin odotettu koko aika, että niin kuin milloin tämä niin kuin lähtee, että milloin joku suomalainen yritys ihan oikeasti tajuaa, kuinka monta niitä ihmistä on pelannut koko elämänsä ja haluaisi vaan, että joku tuottaisi vaikka sellaisen lähetyksen siitä pelistä, jota he katsoo 10 tunteja kuukaudessa.
No, mutta mikä Teliaa nyt sitten kiinnostaa? Eihän Telia kuitenkaan ei varmasti lähde pelkästään hyvää hyvyyttään tekemään, vaan on kuitenkin myös markkinoilla oleva yhtiö, joka haluaa tehdä bisnestä. Ja jos lähdetään tällä tavalla e-sportsin pariin, niin kyllähän siinä silloin odotetaan myös jotain tulosta. Mitä Telia haluaa?
No mä lähtisin ehkä enemmän tästä näkökulmasta, että niin kuin, mitä me ollaan luvattu meidän asiakkaille. Ja meillä on tämmöinen niin kuin nyken telkoajatus, tämmöinen niin kuin hieno, tiedätkö? Mutta sen ydinviesti on se, että me halutaan olla siellä, missä meidän niin kuin asiakkaat on jo.
Nyken tel tarkoittaa varmaan new generation
New generation telko, kiitoksia. Eli uuden tämmöisen sukupolven tai aikakauden teleoperaattori. Mm. Ja pointtihan näiden kaikkien Bonnier-kauppojen näiden kanssa on se, että niin kuin teleoperaattori, Telia siis osti Bonnierin, niin se rupeaa hämärtymään se kenttä. Että ei haluta olla vaan se, niin kuin, että hei, täältä saa nettiä, täältä saa sitä puhelinliittymää. Vaan se pointti on olla nimenomaan siellä, missä ne normaalit suomalaiset ihmiset on jo. Ja me nähtiin just se, että niitä semmoisia ihmisiä, jotka on pelannut paljon, pelaa vaikka Pokemon Go'ta tai shakkia koneellaan, niin niitä on. Ja että se niin kuin kiinnostus on siellä jo. Ja tavallaan tässä kohtaa, kun nyt ruvetaan näkemään noita niin kuin miljardipalkintoja ja miljoona palkintoja ja miljardikatsojalukuja, niin se on vaan se niin kuin ulkomailla oleva juttu. Ja se niin kuin puskee sieltä läpi yhteiskunnasta, myöskin Suomessa. Ja itse mä näen enemmänkin niin, että me ollaan nyt vaan ensimmäisenä lähetty niin kuin tämmöisestä perinteisestä yrityksistä messiin, että parin vuoden päästä ihan varmana moni muukin yritys on seurannut, että mitä täällä tapahtuu ja itsekin haluun lähteä.
Aivan varmasti. Mutta esimerkiksi Assembly, sehän on kuitenkin perinteinen kaikkeen muuhunkin kuin pelkästään e-sportsiin liittyvä tietokonetapahtuma, mutta haluaako Telia tehdä siitä jonkinlaisen e-sports-areenan?
No mä sanoisin sillä tavalla, että me halutaan tukea Assemblyä, no, siis mehän ollaan Assemblyn paras yhteistyökumppani totta kai sen kaupan myötä, mutta että me halutaan, että Assembly voisi kasvaa kaikilla niillä osa-alueilla, koska siellä on niinku ihan upeita juttuja. Siellä on demoskene, mistä on lähtenyt alun perin
koko monet. Suomen peliala.
Koko Suomen peliala vaatimattomasti. Niin. Ja niinku siellä jengi koodailee ja tekee nopeat grafiikkaa ja käy katsomassa konsertteja ja käy expo-alueella kokeilmassa VR-laitteita. Että se ei ole vaan se e-sports pelkästään, mutta totta kai me halutaan, se e-sports on se meidän juttu myöskin, että sitä me halutaan tukea, mutta me halutaan tukea kaikkea. Ja kyllä me niin kuin nähdään, että Assemblyllä on se niin kuin henkilöstö ja se porukka, joka on tehnyt tätä, jotka aivan konkareita, aivan suvereenaa Suomessa kokemuksen tasolta siitä, että millaisia turnauksia siellä on järjestetty. Ja ihmiset tuntee Assemblyn tuolla alalla. Me halutaan kasvattaa siitä vielä isompi ja näyttää, että miten sellaista niin kuin isolla pensilillä tehtyä hienoa tuotantoa saataisiin niin kuin tänne Suomeenkin sitten jossain kohtaa tuotua.
Mark Sjöblom, sinä tutkit Tampereen yliopiston, tai itse asiassa erilaisten eri yliopistojen
sekä hämmentävä.
mukana myös Turun yliopisto ja oliko Jyväskylä?
Tampereen teknillinen,
aivan. Gamification Studies, pelillistämisen yksikkö. Yksi projektin parhaillaan meneillään, se on Tekesin rahoittama eSports-tutkimus. Miltä sinun korviin se tällainen Telian kaavailema eSports-skenaario kuulostaa?
Joo, siis kyllähän mä tavallaan on seurannut sekä tämmöisessä ammatillisessa mielessä tätä kenttää ja myös ihan tällä yksityishenkilöllä. Mä oon koko elämäni pelannut ja myöskin harrastanut niin kuin ammattimaista kilpapelaamista. Niin kyllä mä oon seurannut ja jotenkin mä jatkuvasti vaan hämmennyt sitä, miten tavallaan siitä on jo tullut niin valtavirtaa tästä pelaamisesta. Jos näkee, mitkä firmat sponssaa, niistä kautta on aika luonnollisesti nähdä myös tämmöisiä isoja kotimaisia firmoja. Vaikkakin tähän asti Suomessa on oltu vähän hitaita syttyä tähän verrattuna nyt vaikka Aasiaan tai Jenkkeihin.
Tai länsinaapurikin niin kuin riittää.
Niin, no joo, kyllä. Mutta joo, kyllähän se on ihan luonnollista, että firma tähtee mukaan siihen. Ja varmaan yksi juttu on myös se, että eSports on aika niin kuin investointimielessä aika halpa homma. Että sekä niin kuin sponsorisopimukset että joukkueet on ainakin niin kuin ehkä nyt viime kahtena vuonna tullut aika iso muutosta siihen, mutta niin kuin ennen ne joukkueet on tosi halpoja. Jos sä mietit vaikka, että kuinka paljon maksaa se, että sä ostat yhden hyvän futaajan tai yhden hyvän NBA-pelaajan sun joukkueeseen, niin sillä hinnalla saat niin ostettua monta eSports-joukkuetta. Joten tää on ehkä myös syy, miksi kansainvälisellä kentällä tämmöiset niin kuin perinteiset tahot, esimerkiksi komistaa vaikka NBA- tai NFL-joukkueet, niin he on niin kuin yksityishenkilöiden ostanut kokonaisia eSports-joukkueita. Tähän kun peilaa tätä hommaa niin bisnesmielessä, niin on tietenkin luontevaa, että tämmöiset tahot, kuten Teliakin, lähtee tähän mukaan ja hakee sitä omaa osuuttaan tästä markkinasta.
Mutta samaan aikaan, kun te tutkitte nyt tätä yliopistotasolla, tätä e-sports-maailmaa ja kaikkea näitä ilmiöitä, kuten sponsorisopimuksia, mitä ikinä, niin ja teidän yksikkönähän tutkii muutenkin pelillistämistä yleisemmin. Kyllä. Myös virtuaali- ja augmented realityn ja kaiken muun saralla. Mutta mikä tässä e-sportsissa on juuri tämän, tämähän on tekesrahoitteinen tutkimus, mitä te tällä hetkellä teette, niin onko se tätä yleisesti tämän tilanteen avaamista?
Joo, tosiaankin tämä projekti tavallaan lähti jo tuossa muutaman vuosi sitten käyntiin, vuonna tavallaan 2015-2016 lähti jo liikkeelle. Silloin tämä kenttä oli huomattavasti pienempi kuin nykyään, että se on kuitenkin tapahtunut jo niin kuin 3 vuoden aikana tosi isoa kasvua ylipäätänsä katsojaluvissa ja siinä rahassa myös. Tavallaan me lähdettiin tutkimaan tälleen tosissaan ja akateemisessa mielessä, että mitä tämä niin kuin käyttäytyminen on, miten ihmiset kuluttaa e-sportsia, sitten tämmöiset niin kuin suoratoistopelipalveluit. Tässä on esimerkiksi Twitch, joka on iso amerikkalainen palvelu, jonka Amazon osti pari vuotta sitten, about miljardilla.
Twitchhan on nykyään se kanava, mistä näitä pelejä nimenomaan katsotaan.
Eikä? Joo, YouTube Live on tulossa siihen rinnalle kovaa vauhtia.
Joo,
haastamassa.
Sitten on muutamia, sitten on myös Aasiassa omia palveluitaan, mutta joka tapauksessa niin kuin tavallaan tämä e-sport, tämmöinen suoratoisto pelien katsominen, niin kuin YouTube-pelivideot, ne kaikki mun mielestä niin kuin nivoutuu yhteen tämmöiseen yhteen tavallaan ilmiöön, joka on niin kaikki kasvanut rinnakkaan ja kaikki on tavallaan vähän niin kuin vaatinut toisiaan siihen, että ne on sitä, mitä ne nyt on. Ja meitä ehkä just kiinnostaa tämä tavallaan niin käyttäytymistiede tässä, että miksi ihmiset katsoo, mikä heitä motivoi, mikä saa heitä jatkaa, mikä saa heitä käyttää rahaa siihen hommaan. ja näin päin pois. Ja siihen liittyy tosiaankin sekä tämä niin kuin kilpapelaaminen, että myös tämmöinen vähän niin kuin siihen liitoksessa oleva ihan pelien median kulutus. Ja se taas niin kuin tavallaan tässä projektin ehkä idea on se, että se myös niin kuin auttaisi sit suomalaisia toimijoita jatkossa, että se on näiden tekes tutkimusprojektien kuitenkin tavoite on se, että luoda uutta tietoa, ja tällä uutta tietoa levitetään tässä niin kuin Suomen kentässä yrityksille. Tämä on ihan niin kuin tavallaan vapaasti saatavaa informaatiota, mitä me ollaan tutkittu, ja sitten he ja firmat voisivat käyttää sitä tietoa haluamallaan tavalla, ja toivottavasti he saavat siitä jonkinlaista etua, joka auttaa heitä myös niin kuin tässä sitten, kun kilpailevat myös kansainvälisiä toimijoita vastaan.
Niin, eli voitaisiin auttaa sitten kotimaisia toimijoita
niin,
tässä.
Niin, kyllä.
Milloin teiltä tulee tuloksia?
Meillä on tullut jatkuvasti tuloksia.
Mutta projektilla on myös päätepiste.
Joo, projekti loppuu tämän vuoden loppupuolella. Sitten tulee semmoinen ehkä kattavampi tavallaan loppuraportti, missä sitten näkyy kaikki nämä meidän julkaisut tässä, mitkä on tehty vuosien varrella. Ja sitten myös semmoinen niin painotuote, siitä voi sitten selailla ja etsiä. Muuten löytyy meidän julkaisu netistä aika kattavasti saatavilla olevia. Ne on ollut aika suosittuja. Ollaan niin kuin, tavallaan, vaikka suomalaiset ei usein niin kuin, tykkää puhua omista suorituksistaan kauhean paljon, mutta me ollaan kuitenkin sanoa, että me ollaan niin kuin, tehty tämän niin kuin, tavallaan akateemisen e-sports ja streaming-tutkimuksen niin kuin, maailman huippuun tähän asti, että siitä me ollaan tosi ylpeitä.
Lyhyesti vielä, että kuinka paljon tämmöistä tutkitaan tällä hetkellä maailmalla?
Se on kyllä lisääntynyt, ei niin kuin super paljon, akateeminen tutkimus tulee aina vähän niin kuin tavallaan usein perässä, kun tutkitaan niin kuin käyttäytymistieteitä ja miten ihmiset tekee asioita. Mutta kyllä sitä muuallakin tehdään, ja itse asiassa Suomessakin tehdään tosi monessa paikkaa, että tehdään Tampereella, tehdään Turussa ja tehdään Jyväskylässä. Jyväskylässä starttaisi kanssa äskettäin yksi tämmöinen e-sportsiin keskittynyt tutkimusprojekti tänä vuonna tietääkseni. Ja myös ulkomailla se usein nivoutuu yhteen tämmöisten niin kuin esimerkiksi sosiaalisen median tutkimuksen kanssa tai muuten tämmöisen alojen tutkimisen kanssa.
Kuulostaa kiinnostavalta. Kulttuuri Ykkösessä puhutaan e-sportsista ja e-sportsin ilmiöstä ja siitä, kuinka miljoonat ja nyt jo sadat miljoonat ja ihmiset katsovat sitä ja kohta miljardit dollarit pyörivät bisneksessä. Mutta juuri tämä kasvu, mikä tässä nyt on nähtävillä, e-urheilun seurattavuus. Tässä talouslehti Forbes arvioi e-sportsin rikkovan miljardin dollarin liikevaihdon rajapyykin pian. Eilen kun katselin itse Twitch-palvelusta Lontoon Counter-Strike Gone Major-turnausta tuossa illalla, 220 000 ihmistä katsoi sitä siinä vieressä, ja vaikka minulla on taustaa näiden Quake-pelien parissa, kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin olin hetkellisesti ainakin hiukan hämmentynyt. Jari Tervo kirjoitti tuossa viikko sitten tästä ilmiöstä, että Helsingin Sanomissa, kun oli katsonut juuri tätä Dota 2 lopputurnausta, että hän ei oikein tiennyt yhtään mistä on kyse, mutta kiinnostavaa. Miten te ajattelette siitä, että miten nämä pelit taipuvat nyt vaikka televisioon?
No siis,
taipuvatko ne sinne? Teemu Hiilinen.
No ylipäätänsähän television aikakausi alkaa olla lopussa, että suoratoistopalvelut on...
Päite yksi.
Suoratoistopalvelut on tavallaan disruptoinut television, että sehän alkaa olla sellainen vanhentunut media, että sinne tuli disruptio, eli tuli joku muu palvelu ulkopuolelta, joka tuhosi kokonaan vanhan palvelun. Eli televisio sinänsähän alkaa olla niin kuin kuolemassa, mutta
en väitä vastaan, mutta sellaisen disclaimerin kuitenkin sanon, että yllättävän hyvin televisio itse asiassa on pitänyt kuitenkin katsojalukuja, mutta jatka toki.
Joo, mutta siis suoratoistopalvelut on se, mistä näitä eniten seurataan. Ja televisio asettaa meille vielä vähän niin kuin rajoitteita jopa esportsin suhteen, että televisiossa on sellaisia teknisiä ominaisuuksia, mitä esportsissa ei ole tarvinnut ottaa huomioon, on tällaisia niin kuin osa grafiikoissa saattaa olla normaalin televisioruudun ulkopuolella näistä peleistä, mikä taas sitten suoratoistopalvelussa ei ole mitään ongelmaa. Mutta kyllä se sinne menee, mutta kyllä se suoratoistopalvelu, se tulee olemaan kuitenkin se pelaamisen niin kuin se suurin tulevaisuus?
Mä ehkä vastaisin tähän sillä tavalla, että ehkä tulkkaan, että tämä sun kysymys oli, että sopiiko tällainen viihde tämmöiseen niin kuin isoon kanavaan, mitä niin kuin moni suomalainen seuraa?
Tätäkin voi kysyä kyllä, mutta itse asiassa ajattelin vain sitä juuri, että jos on ihmisiä, jotka katsovat tätä peliä, eivätkä tiedä siitä juuri mitään, mitä vähän aikaisemmin käytiin läpi, niin voiko tämä tavallaan lyödä läpi televisiossa?
Aivan.
Niin tavallaan sehän mikä niin kuin pointti tuossa just oli tuossa mun vastauksessa, että sehän on viihdettä siinä, missä muukin lopulta urheilua, jännitystä, kumpi voittaa. Suomi pelaa nyt alivoimalla tässä pelissä ja ei vitsi, siellä on maailmanmestaruus paikka haussa nyt korealaista tiimiä vastaan. Sehän on niin kuin ihan universaali tarina riippuen siitä, tai että ei sillä ole merkitystä, että onko se perinteistä urheilua vai ei.
Varsinko saadaan Suomi-Ruotsi siihen, niin kaikki on
kyllä,
todella
kyllä.
Hyvä. Mä jatkaisin kanssa tuossa samaa, että mun mielestä se kanssa johtuu, tai siis se se on jotenkin niin kuin narratiivin rakentamisesta, että et, jos kysytään nyt näistä jostain 10 suosituimmista pelistä, niin varmaan mä oon sitä mieltä, että jotkut sopii paremmin, sanotaan vaikka Counter-Strike sopii aika hyvin.
Miksi?
Niin lähettäväksi. Se on mun mielestä niin kuin aika helppo ymmärtää niin kuin se tavallaan se juju siinä. Siinä on kaksi joukkuetta, ne ampuu toisiaan, jos joku toinen kuolee, se on luultavasti hyvä tällä toiselle joukkueelle. Se on aika, mun mielestä se, mitä kans Yle on tehnyt siinä silloin aiemmin, kun sä puhuit siitä, niin kuin, että yksinkertaistetaan, niin se on aika hyvä, ja siinä pelistä pystyy aika helposti vetämään niin kuin vertauskuvia jonkin niin action-leffoihin, että se on niin kuin hyvät ja pahat, tai voi miettiä, että ne on kaksi eri puolta. Sitten taas on, mennään jonnekin muihin peleihin, niin siinä pitää tietää paljon enemmän, että siitä saa niin kuin saman verran irti katsojana. Jos puhutaan vaikka tämmöisistä niin kuin korttistrategiapeleistä, missä jotain, joku pelaa jotain juttua ja sitten siinä tapahtuu jotain grafiikkaa, niin siitä voi aika vaikea saada selkoissa, että on ikin nähnyt ennen. Sama näissä, on puhuttu näistä Dota ja League of Legends MOBA-peleistä, jotka on myös joukkuepelejä. Niissäkin on, ne näyttää aika erilaiset, kun ne on niin ylhäältäpäin kuvattu ja siinä on jotain tulipalloja lentelee. Se on ehkä katsojan vähän vaikeampi hahmottaa kuin tuommoisten niin perus niin ammuskelupelejen. Sitten pystyy helpommin rakentamaan niin tosi helppoa narratiivia, joka on helppo ymmärtää. Ja tosiaan nämä niin storit on ehkä se, mitä voidaan tuoda niille, jotka ei nyt saa kaikkea strategista juttua siitä. Mutta voidaan kuitenkin puhua, että miksi tämä on näille ihmisille tärkeää ja miksi tälle tietylle tyypille. Että tämä on niin treenannut koko elämänsä tähän ja nyt se on niin huipentuu. Ja nyt tämä on jonkun tavallaan amatööri dotapelaajan niin isoin saavutus. Hän nyt voittaa. Ennen voitti vain $6,000, mutta nyt. Nythän viimeinkin näyttää kaikille epäilijöille, että nyt tämä on se juttu.
Tällaisia tutkimotarinoita me rakennetaan. Niin. Siis näitä me haetaan niin kuin tosi isolla kädellä. Jos me pystytään jotenkin vaan rakentamaan jonkunnäköinen tutkimotarina, niin kuin puhuttu, niin sehän on niin kuin sellainen, mitä myös kaikki haluaa kuulla, kuinka joku niin kuin voittaa jonkun tuhkimatarinan päätteeksi jotain.
Kuusi vuotta pelasi pimeydessä, kyllä, kunnes nousi.
Juuri näin.
Ja tässä mun mielestä eSports on ollut tosi hyvä. Ja eSports on niin kuin monet näistä isoista lajeista tuottajista ja näistä liikojen pyörittäjistä, ne on tosi hyviä tekijät narratiivia ja myös tämmöistä niin kuin jatkuvaa narratiivia, että se ei ole pelkästään se yksi turnaus, vaan sitä jatketaan somessa, sitä jatketaan niin kuin siinä seuraavassa ja niin kuin näin, on sitä niin kuin jatkumoa, että usein kritisoidaan vaikka NFL ja NBAta ja myöskin Jenkkien baseball-liigaa siitä, että ne on ollut tosi kankeita ja hitaita niin kuin omaksuu näitä uusia sosiaalista mediaa, kun ne on niin vanhoja liigoja ja niillä on niin vanhat toimintatavat. Niin eSports on, niin kuin, kun on syntynyt tähän digitaaliseen kauteen, niin osaa käyttää näitä tosi hyvin ja sitä ne taas tekee ne just jenkkeliä, että ne kopioivat paljon juttuja, mitä tehdään just tässä eSportsin salalla.
No mutta jos ajattelee jotain tällaista Cristiano Ronaldo-tyyppistä megajulkista, joka on kaikkien tietämä jalkapalloilija, jumala ja kaikessa mainoksissa ja näin edespäin, niin mitenkä voidaanko eSportsin saada rakentaa samanlaisia tuhkimotarinoita? Tai?
Ihan helposti. Siis miettii just jotain Topsonia, mikä siis tuli tuntemattomuudesta, tai sitten jotain näitä meidän Andy Bureau, joka on niinku koulukodin kasvatti ja nyt on sitten iso.
Mitä he pelaavat? Minä en tiedä heitä.
Topsoni pelaa Dotaa ja tämä Andy Bureau pelaa Pubgia.
Pubgia?
Eli Player Unknown Battlegrounds, tällainen myös tällainen ampumispeli, niin tällaisiahan sieltä löydetään. Ja siis onhan, jos katsot yhtään jalkapallon MM-kisoja, kiinnitytkö yhtä kuin Griezmann teki maalin?
Griezmann?
Niin, kiinnitytkö huomiota?
Kyllä, mutta en tiedä mihin.
Hän joka kerta teki Fortnite-tanssin.
Fortnite-tanssin.
Kyllä, pelistä Fortnite olevan tanssin. Hän vaihtoi sitä, mutta jokainen oli siitä pelistä. Ja siinäkin, kun hän oli voittanut mestaruuden, hän teki niin sanottua loser-tanssia siellä pukukopissa. Jokainen oli pelistä.
En kiinnittänyt tähän huomiota. Kiinnostavaa. Kiinnostavaa. Eli tämä on siis kuitenkin jo ammattilaisten, Fortnite on siis jalkapalloammattilaistenkin peli.
Joo, ja siis CS, Neighbor Juniorhan on ihan intohimoinen CS-pelaaja. Heillähän on sellainen video, missä he lämmittelee, potkii palloa kimppaan, niin Neighbor Junior tulee sieltä ja heittää kuvitteellisen valokranaatin, eli tällaisen sokasukranaatin, mikä on CS siihen pelaajien keskelle, ja jokainen tekee niin sanotun flashback dancein sen jälkeen. Että se oli, et hekään ole niin kuin elektronisen urheilun ulkopuolella.
Tähän liittyen muun muassa BBC kertoi tuossa keväällä, että Pariisin vuoden 2024 olympialaiset ovat vakavissa keskusteluissa eSports-alan kanssa siitä, että eSportsista tehtäisiin näytöslajia tai jokin eSports-laji tulisi näytöslajiksi olympialaisiin. Mitä te ajattelette tästä? Onko se mahdollista? Raakkeella Aaltonen, Max Sjöblom, Teemu Hiilinen.
No mä voin vaikka auttaa. Mä tykkään keskustella tästä, koska ihmisillä on tosi vahvat mielipiteet liittyen olympialaisiin ja e-sportsiin. Niin kuin sekä ne niin kuin diehard e-sport-fanit, että ne, niin kuin, jotka on sitä mieltä, että e-sports ei ole urheilu nähnytkään. Ja mun mielestä, kun ihmiset aina kiinnittää niin kuin tosi erilaisiin asioihin huomiota, ne miettii usein, niin kuin, että onko e-sports urheilua vai ei, hikoillaanko siinä. Mutta mun mielestä tässä on paljon, niin kuin, paljon mielenkiintoisia juttuja, jotka liittyisi omistajuuteen, koska kukaan ei omista futista, eikä myöskään keihäänheittoa, eikä sitä, miten ne juoksuu, mutta joku yksi firma omistaa League of Legendsin ja vaikka Fortnitein, ja se on sattumoisin kanssa sama firma, mutta siitä ei tarvitse keskustella. Mut tämä on mun mielestä iso ongelma tässä, että sekä se, että niinku tämä omistajuus, että tuodaan olympialaisiin joku tämmöinen kuitenkin kaupallinen niinku viihdyketuote, jota sitten niinku mainostetaan siellä, ja myöskin se, että peliala kehittyy ihan sika nopeasti. Jos mietitään nyt, että vaikka Tokion olympialaiset on about 2 vuoden päästä, siihen oli lait lukkoon hyvissä ajoin ennen, ehkä 2 vuotta sitten tai jotain, en tiedä tarkalleen. 2 vuotta sitten ei ollut koko Fortnite-peli olemassakaan, ja nyt se on niin kuin maailman suosituin peli.
Eikä taisi ollut PUBGkaan.
Niin, ja se taisi täyttää about vuosi sitten taisi alkaa Fortnite, vähän niin kuin julkaisupäivä. Et yhtäkkiä mennä niinku nollasta sinne 150 miljoonaa pelaajaa vuodessa, niin se on niinku ihan huikea muutos. Niin tämä on mun mielestä vaan se, että niinku ehkä tämä tahti on vähän ongelma. Jos sä nyt päätät, että okei, 2024 pelataan Counter-Strikea ja sitten katsotaan ehkä, että onko se olemassa enää silloin, että niinku onko tullut joku uusi peli tai onko League of Legends enää olemassa. Et kukaan ei voi tietää, että tässä tapahtuu niin nopeita muutoksia.
Et mä oon ihan samaa mieltä toiseen, että mun mielestä e-sports ei tarvitse olympialaisia mihinkään. Mihin e-sports tarvisi olympialaisia? Ainoa, mikä se okei, siihen voidaan, että siinä saa jonkun ylimääräisen legitimiteetin sille, että e-sports on urheilua, mikä on ihan maailman kuluneen keskustelu siitä. Mutta e-sports ei sinänsä tarvitse olympialaisia mihinkään. Ainakaan mun mielestä sille ei ole mitään arvoa annettavaa lisää e-sportsille.
Aika tylyä. On varmaankin totta, mutta tylyä. Raakel Aaltonen.
Mä kyllä näkisin sillä tavalla samalla lailla, että se mikä on se kauneus siinä e-sportsissa ja seuraamisessa on just se, että saa katsoa sitä, mistä tykkää, ja ne samat tarinat voi rakentaa, oli ne siellä suoratoistopalvelussa tai Facebook-livessä tai telkkarissa tai ja missä formaatissa tahansa. Ja niin kuin ehkä sillä tavalla ajattelisin, että se, minkä takia puhutaan ja keuhkotaan siitä olympialaisista niin paljon, on tavallaan semmoinen tietynlainen leima ja se, että se tulisi niin kuin koko kansan tietouteen. Mutta se muutoshan on itse asiassa tapahtumassa. Tälläkin hetkellä Yle lähettää e-sportsia. Ja niin kuin tässä kun puhuttiin siitä, että sopiiko e-sports televisioon, mielestäni sopii totta kai ja ehkä jotenkin haluaisin myös niin kuin kannustaa ihmisiä sillain avoimin mielin suhtautumaan siihen peliin ja kuitenkin, vaikka puhuttiin noista niin kuin pelien teknisistä ominaisuuksista ja vaikeudesta siitä, että voiko ymmärtää sitä, niin kyllä mä sanon, että tosi moni on esimerkiksi Twitterissä kommentoinut, että katsoin tätä yhtä turnausta, ensimmäisen minuutin kohdalla en ymmärtänyt mitään, mutta fiilis oli hyvä, mutta sitten 1,5 tunnin kohdalla olin jo valinnut kumpaa joukkuetta kannustan ja niin kuin oli ihan niin kuin tavallaan siinä pelissä mukana ja ehkä se vielä minkä sanoisin on se, että kyllä niin kuin noita kaikki on mahdollista oppia ymmärtämään fiksu ihminen, ihan normaali ihminen, todellakin ei se ole mitään rakettitiedettä oppia erilaisia e-sports-pelejä. Niin kuin itsekin on pelannut toista ja sitten ottaa uuden pelin siihen, niin ei siinä kauaa mene. Ja sitten toisaalta myös haastan tämän, mitä tässä sanoinkin itse asiassa aiemmin, että mitä jos pitäisi yrittää selittää vaikka lumilautailu alienille? Että kuinka hankalaa se olisi sitten, että no millaisia trikkejä sinne pitää tehdä ja millä tavalla se nyt liukuu siinä lumella. No mitä on lumi ensinnäkään? Että me ollaan vaan niin totuttu näihin niin kuin perinteisiin lajeihin. No mikä se jalkapallo on? No miksi sen pitää mennä maaliin? No miksi noin monta ihmistä? Ja no miksi toi on hyvä pelaamaan koripalloa, no kun se on pidempi? No miksi sen pitää olla pidempi? Nämä samat ominaisuudet ja lainalaisuudet on vaan rakennettu niihin peliin vähän eri tavalla. Ja se, että niihin tutustuu, niin niistä rupeaa sitten oppimaan.
Niin se on vähän kuin joku sanoo sulle, että heitetään keihässä, sä tiedät heti, mitä se on.
Kyllä.
Sun ei tarvitse niinku funtsia sitä, että mitä me ollaan tekemään.
Mikä se keihäs on.
Niin, mutta niin samalla tavalla. Mutta sitten tuosta tuli muuten, että ensi viikollahan meillä tulee London Majorit, tulee tuota Yle Areenasta ja Yle TV 2. tulee. Et nyt jos on kuuntelijoita, niin laittakaa ensi viikolla sitten
kalenterimerkintä.
Kyllä. Kyllä. Kalenterimerkintä. Niin ja kyllähän tämä tulee muuttumaan. Tuossa lueskelin myös, että Washington Postin ja Massachusettsin Lowell-yliopiston yhteistutkimus. Siinä todettiin, että 3/4-14-21-vuotiaasta amerikkalaisesta oli joko pelannut tai katsellut e-sportsia viimeisen vuoden aikana. Että kyllähän tässä nyt tuleva sukupolvi tulee tietämään automaattisesti, yhtä automaattisesti kuin sen keihäänheiton, niin sen, että mitä tarkoittaa se, että joku vaihtoi käsikranaatin pyssyyn ja kääntyi ja CSS.
Tai paukutti,
niin. Yksi viimeinen lyhyt kysymys vaan vielä siitä, että kun tämä striimaus ja muu on ymmärrettävää ja olympialaisiakin katsotaan kuitenkin kotisohvalta, mutta miksi mennään sinne stadikalle katsomaan tai johonkin jäähalliin, kun kaksi tyyppiä pelaa jossain tai kaksi joukkuetta pelaa lavalla käytännössä liikkumatta koneen ääressä?
Miksi menet katsoa Helsingin IFK-matsia Nordikselle?
Siellä tavallaan fyysisesti kuitenkin ne ihmiset ovat edessä. Hyvä kysymys.
Nyt oli paha.
Joo. Se on se tunnelma. Siis ihan samalla tavalla. Mä muistan, kun me oltiin Kölnissä selostamassa, niin siellähän oli aivan hirveä meteli, kun se saksalainen piklaani eteli. Siellähän siis saksalaisethan niin kuin se koko stadioni täyttyi metelistä ja sen jälkeen autot tööttäili vielä pihalla, kun me mentiin ulos se Saksan lippu ja heiluteltiin, kun ne pääsi finaaliin. Sehän on ihan samanlainen. Ihminen on sosiaalinen eläin, joka haluaa sosiaalisia kontakteja, ja se voi kokea jotain yhdessä, niin silloinhan se kokemus vahvistuu. Jep. Aivan samanlainen.
Mä kanssa komppaan samaa. Me tehtiin tutkimus tuossa 2015 vuonna just siitä, että miksi me katsoo e-spotsia. Aika paljon kuitenkin usein puhutaan, että e-spots on aika sosiaalinen ja ihmiset on aika sosiaalisia siinä, kun ne katsoo. Sitten meidän tutkimuksesta ei oikein näkynyt. Sitten mentiin katsoa, miltä se näyttää sitten niin livenä. Mentiin Assemblyyn tekemään samaa tutkimusta. Ja kyllä se näki sitten, että kun vertailtiin tätä niin dataa, mitä saatiin, että kyllä se niin live-katsojen keskuudessa se oli isompi tämä niin sosiaalinen motivaattori just, koska siinä on muita ihmisiä verrattuna siihen, että usein katsot sitä niin e-sportsia muuten himassa yksin kännykältä tai koneelta tai näin.
Haluaa päästä hurraamaan muiden kanssa. Tämä on ollut todella kiinnostava keskustelu. Kiitoksia suuresti Teemu Hiilinen, Raakel Aaltonen sekä Max Sjöblom. Ja kiitos. Ja e-sportsia voi katsella sitten vaikka Lontoon majorit.
Ensi viikolla, kyllä.
Kyllä.
Kiitos paljon.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan puuarkkitehtuurista Pauliina Krymin johdolla. Tätä ohjelmaa on ollut tekemässä minun lisäkseni äänitarkkailija Susan Grönholm sekä tuottaja Pekka Toikka. Nyt kuulemiin.